Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Triangle, The Fire That Changed America ni David Von Drele ay isang aklat na di kathang isip tungkol sa sunog sa Triangle Shirtwaist Factory sa New York City noong Marso 25. Menos sangue inebilor. Namatay ang 100 at ng ibang gagawa. Karamihan ay mga batang babaeng imigranteng Hudyo at Italiano. Hindi lamang nito isinasalaysay ang ilang nakapangingilabot na minuto ng sunog. Inilalagay rin nito ang sakuna sa mas malawak na daigdig ng mabilis na industrialisasyon, masisikip na paggawaan, mahinang proteksyon sa paggawa, politika ng New York, at lumalakas na kilusang paggawa. Ipinapakita ni Von Drele kung bakit naging napakataas ng bilang ng namatay, kabilang ang mga nakasinding o nakaharang na daanan. Kulang nakagamitang pangligtas at mga hagdang hindi maabot ng mga bombero. Mahalaga rin sa layunin ng aklat ang tanong kung paano nagiging puwersa para sa pagbabago ang isang pampublikong trahedya. Sa pamamagitan ng kasaysayang panlipunan, sinusuri nito ang buhay ng mga manggagawa, mga desisyon ng may-ari at opisyal, at ang mga reformang sumunod sa trahedya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sunog bilang bunga ng sistemang sweatshop, hindi simpleng aksidente. Ipinapaliwanag ng aklat na hindi sapat na tawaging aksidente lamang ang sunog sa triangle. Ang apoy ay maaaring nagsimula sa mga basurang tela, ngunit ang lawak ng trahedya ay hinubog ng umiiral na sistema ng paggawa. Sa industriya ng damit noon, mahalaga ang bilis ng produksyon, mababang gastos, at mahigpit na pagkontrol sa oras ng mga empleyado. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa matataas na palapag, sa masisikip na lugar na puno ng materyales na madaling magliyab. Nang kumalat ang apoy, ang mga ruta ng pagtakas ay hindi maasahan. May pintuang nakalak, isang patakarang iniugnay sa pagpigil sa pagnanakaw o paglabas ng walang pahintulot. Hindi rin sapat ang fire escape at hindi maabot ng mga hagdan ng bumbero ang mga palapag kung saan nakakulong ang maraming manggagawa. Sa ganitong pagsusuri, ipinakikita ni Von Drele ang malinaw na ugnayan ng araw-araw na patakaran at malawakang kamatayan. Ang mga pasyang mukhang pangkaraniwang pamamahala, tulad ng pagkandado ng pinto o pagpapabaya sa ligtas na labasan, ay naging usapin ng buhay at kamatayan. Kaya ang pangunahing aral ay istruktural. Ang kaligtasan sa trabaho ay hindi maaring iasa sa kabutihang loob ng negosyo o sa galing lamang ng mga manggagawa sa oras ng panganib. Kailangan itong tiyakin sa disenyo ng lugar, malinaw na pamantayan, inspeksyon at pananagutan bago pa magkaroon ng sakuna. Ikalawa, ang mga babaeng imigrante bilang sentro ng kasaysayan ng paggawa. Natatangi ang triangle dahil hindi nito tinatrato ang 100 at bukwat na matay bilang isang malamig na bilang. Inilalagay nito sa sentro ang mga kabataang babaeng imigrante, lalo na mga Hudyo at Italiano, na bumuo ng malaking bahagi ng lakas paggawa sa industriya ng damit. Marami sa kanila ay nasa kanilang teens o unang bahagi ng 20s at ang sahod sa pabrika ay mahalaga sa kanilang sariling buhay at sa kabuhayan ng pamilya. Ang kanilang kalagayan ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan sa kasaysayan ng Amerika. Malaki ang ambag ng mga imigrante sa paglawak ng mga lungsod at industriya. Ngunit madalas silang napapasok sa trabahong mababa ang sahod, mabigat ang oras, at kulang ang proteksyon. Hindi hiwalay ang kasarian sa usaping ito. Ang mga babae ay madalas minamaliit bilang pansamantalang manggagawa, kahit sila ay mahalaga sa produksyon at suporta sa pamilya. Ikinakabit din ang aklat ang triangle sa naunang pag-uorganisa ng mga manggagawa sa garment industry, kabilang ang malalaking welga at panawagan para sa mas makataong kondisyon. Dahil dito, ang mga biktima ay hindi inilalarawan bilang pasibong taong dinatnan lamang ng trahedya. Bahagi sila ng mas malawak na pakikibaka para sa dignidad sa paggawa. Mahalaga ang pagbibigay diin na ito dahil itinutuwid nito ang mga salaysay na nakatuon lamang sa may-ari, politiko o teknikal na detalye ng sunog. Ipinapaalala ng aklat na ang mga reforma ay nakaugat sa tunay na buhay, paggawa at boses ng mga manggagawang matagal nang humihiling ng pagbabago. Ikatlo, ang siyam na minuto ng sunog at ang kabiguan ng mga proteksyong pangkaligtasan. Isa sa pinakamabigat na bahagi ng aklat ay ang masusing rekonstruksyon ng sunog noong hapon ng Marso 25, 1911. Mahalaga ang paglalarawang ito hindi para gawing sensasyonal ang pagdurusa, kundi para ipakita kung gaano kabilis nagiging walang saysay ang mga normal na hakbang sa emerhensiya kapag mahina ang sistemang pangkaligtasan. Nang magliyab ang mga basurang tela, mabilis na kumalat ang apoy at usok. Ang ilang manggagawa ay nakataka sa elevator o hagdan, ngunit marami ang naipit dahil sa nakaalak na pinto, nasirang fire escape at limitadong daanan. May mga tumalon sa elevator shaft o sa mga bintana, habang ang iba ay namatay sa apoy at usok. Ang mga bumbero ay dumating, ngunit ang kanilang mga hagdan ay hindi umabot sa mga palapag na apektado. Dito malinaw ang mekanismo ng sakuna. Hindi isang pagkukulang lamang ang nagdulot ng kamatayan, kundi ang pagsasama-sama ng maraming kabiguan. May panganib na madaling magliyab, may kulang na labasan, may kulang na paghahanda, at may rescue equipment na hindi akma sa taas ng gusali. Ang ganitong pagtingin ay may gamit pa rin sa kasalukuyan. Sa kaligtasan sa trabaho, hindi sapat ang isang patakaran sa papel. Kailangang praktikal ang mga exit, regular na nasusubok ang mga drill, gumagana ang kagamitan, at may otoridad ang mga manggagawa na magsalita kapag may panganib. Ipinakikita ng triangle na ang oras para suriin ang mga ito ay bago ang sunog, hindi habang tumatakas na ang mga tao. Ika-apat, mula pampublikong pagkabigla tungo sa batas at inspeksyon sa mga pabrika. Sinusuri ni Von Drele kung bakit ang triangle fire ay naging turning point sa reforma. Samantalang marami ring aksidente sa paggawa noon ang hindi nagbunga ng kasing laking pagbabago. Ang laki ng trahedya, ang dami ng saksi sa lansangan at ang malinaw na mga kabiguang pangkaligtasan ay nagdulot ng matinding galit at pagluluksa sa publiko, ngunit hindi automatiko ang reforma mula sa damdamin lamang. Kailangan ang organisadong pagkilos ng mga unyon, progresibong reformista, mga mamamahayag at mga politikong handang isulong ang imbestigasyon at batas. Ipinapakita ng aklat ang papel ng politika sa pagsasalin ng pagkabigla tungo sa konkretong patakaran. Kasunod ng sunog, pinalakas ang pagsusuri sa mga kondisyon ng pabrika at nagkaroon ng mga hakbang tungkol sa fire safety, mga labasan at iba pang pamantayan sa lugar ng trabaho. Ang kahalagahan nito ay hindi lamang nasa listahan ng mga batas. Ipinapakita nito na ang regulasyon ay may kasaysayang panlipunan. Madalas itong tumitindi kapag ang dati ng binabalewalang panganib ay naging imposibleng ipagkaila sa harap ng publiko. Gayunman, hindi inilalarawan ng akaklat ang reforma bilang himalang paglilinis ng sistema. Ang mga pagbabago ay dumaan sa pagtatalo tungkol sa gastos, pananagutan, kapangyarihan ng negosyo at tungkulin ng pamahalaan. Kaya mas malalim ang aral nito kaysa sa simpleng pahayag na may mabuting idinulot ang trahedya. Ipinakikita nitong kailangang may mga institusyong kaya mag-imbestiga, makinig sa manggagawa, magpatupad ng pamantayan at panagutin ang lumalabag. Kung wala ang mga iyon, maaring manatiling pansamantalang damdamin lamang ang pampublikong galit. Panghuli, ang New York noong 1911 bilang salamin ng kapital, imigrasyon at politika, lumilitaw ang lakas ng triangle sa paglalagay nito ng sunog sa buhay na lungsod ng New York noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Hindi lang ito aklat tungkol sa isang gusali o isang kumpanya. Ipinapakita nito ang lungsod bilang sentro ng industriya ng damit pagdating ng mga imigrante. Matinding agwat ng kapangyarihan at tunggalian sa pagitan ng negosyo, unyon, sosyalista, suffragist, reformista at mga makinang pampolitika. Sa ganitong konteksto, mas nauunawaan kung bakit mahirap baguhin ang mga kondisyon sa pabrika bago ang sunog. Nagikinabang ang mga may-ari sa murang paggawa at mabilis na produksyon. Samantala, ang mga manggagawa ay may limitadong yaman, hindi pantay na boses sa politika at panganib na mawalan ng kabuhayan kapag lumaban. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na hindi iisa ang interes ng mga taong nasa kapangyarihan. May mga politiko at opisyal na tumugon sa lumalaking presyon ng publiko at sa pagbabago ng base ng mga botante, lalo na sa mga komunidad ng imigrante. Dahil dito, ang aklat ay isang pag-aaral ng paraan kung paano gumagalaw ang pagbabago sa demokratikong lipunan. Hindi ito tugmumula sa isang bayani lamang at hindi rin basta produkto ng isang sakuna. Nabubuo ito kapag nagtagpo ang organisadong pagkilos, pampublikong pagtingin, dokumentadong pagkukulang at pagkakataong pampolitika. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas maingat na paraan ng pagtingin sa kasalukuyang mga isyu sa paggawa. Ang tanong ay hindi lamang kung may masamang kumpanya o mabuting batas, kundi kung anong mga relasyon ng kapangyarihan ang nagpapahintulot na manatili ang panganib at kung anong sama-samang pagkilos ang kayang magpabago rito bilang pagtatapos. May nambasahin ang triangle para sa mga interesadong umunawa sa kasaysayan ng paggawa, imigrasyon, karapatan ng kababaihan, kaligtasan sa trabaho, at politika ng reforma sa Estados Unidos. Kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, guro, unionista, tagapagpatupad ng workplace safety, at sino mang gustong makita kung paano nakakabit ang isang sakuna sa mga pasyang pangnegosyo at pampamahalaan bago ito mangyari. Hindi kailangang espesyalista ang mambabasa dahil malinaw nitong inuugnay ang personal na halaga ng pagkawala sa mas malalaking istrukturang panlipunan sa praktikal na antas. Pinatitibay ng aklat ang pag-unawa na ang mga emergency exit, fire drill, inspeksyon at karapatan ng manggagawa na magulat ng panganib ay hindi simpleng burokrasya. Mga proteksyong nabuo ang mga ito mula sa tunay na kabiguang may mabigat na kapalit. Sa intelektual na antas, hinihikayat nitong suriin kung bakit may mga babalang hindi napapansin hanggang magkaroon ng sakuna. Naiba ang triangle sa maraming aklat tungkol sa trahedya dahil hindi ito nakakulong sa kronolohiya ng apoy o sa listahan ng mga biktima. Pinagdurugtong nito ang masinsing rekonstruksyon ng pangyayari, ang buhay ng mga imigranteng manggagawa, ang tensyon sa industriya ng damit, at ang mga prosesong pampolitika na nagbunga ng reforma. Dahil dito, mas malawak ang saklaw nito kaysa karaniwang disaster history, ngunit nananatiling malinaw ang sentro nito, ang dignidad at kaligtasan ng mga taong nagtatrabaho. Ang lakas ng aklat ay nasa paglalantad na ang malaking pagbabago sa batas ay kadalasang nagsisimula sa matagal nang nakikitang, ngunit matagal ding pinababayaang. O anong katarungan? Kung gusto mong sumuporta David Vondrele, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.